Letná šichta s Matúšom a Michailom. Osviežujúce rozhovory s ľuďmi, ktorí majú leto v náplni práce.
Takže si ready? Podľa mňa ty už si dlho ready, že?
Ja už som ready 20 rokov.
Počkaj, ty si bola určite na mnohých miestach na svete, však k tomu sa asi dostaneme, že konkrétne, ale existuje nejaké miesto, ktoré si navštívila a ktoré bolo ťažké opustiť, ale nie preto, že by sa ti tam tak strašne páčilo, ale preto, že bolo jednoducho ťažké sa dostať domov?
Zažila som tajfún, inak v Chorvátsku som zažila.
Tajfún?
Alebo hurikán, alebo ako to nazvať.
Wow.
3 týždne dozadu dokonca. Našťastie bolo v pohode dostať sa odtiaľ a zažila som zrušené lety, zažila som rôzne vypuknutia vojen po ceste. A vojna totiž je jeden problém, ale druhý problém je, keď letíš cez zónu, ktorá sa medzičasom vyhlási ako bezletová. Vtedy ti musia zmeniť let a vtedy musia zmeniť let veľmi veľa ľuďom, takže musíš čakať na náhradný let. A niekedy ti to predlží cestu o niekoľko dní. Vtedy nemôžeš letieť. Ono, ak je niekde vojna, tak je väčšinou nad týmto územím, ktoré je v nebezpečenstve bezletová zóna. A tým pádom všetky lietadlá letia naokolo. Keď si pozrieš na... Je taká super aplikácia, kde si vieš pozrieť, kde sa práve nachádza akékoľvek lietadlo na svete. Volá sa Flight Radar 24. Tam si vieš pozrieť, cez ktoré krajiny nelietajú lietadlá.
Že majú obklúku, že majú obchádzky.
Áno.
No jasné. A už stále je viac a viac, mám pocit, tých zón, ponad ktoré sa nedá lietať aktuálne. Čo nevieš ti nič dobré. A toto ťa neodradí od toho cestovania, keď si v takýchto patáliach?
Práve, že ja toto nevyhľadávam, ale stane sa to. Je tam nejaká šanca. Sú ľudia, ktorí vyslovene vyhľadávajú nebezpečné zóny a idú do krajín, ako je Afganistán, alebo Jemen, alebo...
Jemen.
Čokoľvek. Jemen.
Jeu.
Ja práve mám, myslím, celkom taký ženský pohľad na toto, že nemám tendenciu riskovať svoj život preto, aby som zažila niečo, kde nie sú iní turisti.
No počkaj, ale inak sa ťa spýtam, keby stála letenka 4 eurá, aj tak by si nemala...
Do Jemenu?
Yes.
Ale išla by som na Sokotru.
Prosím?
Išla by som na Sokotru.
Čo to znamená?
Sokotra je ostrov pod Jemenom.
Aha.
Veľmi pekný, keďže o ňom neviete, tak to je ešte veľmi dobrá správa, pretože ešte nie je tak známy. Slovenské cestovky tam začali cestovať možno pred 2-3 rokmi a postupne sa to stáva veľkým hitom. Ja tam chcem ísť tiež, ešte kým to nebude tak známe. Sokotra je ostrov s absolútne panenskými plážami, s prekrásnym morom, sú tam nádherné endemické stromy. Tá príroda tam je ako z inej planety, doslova. A je to miesto, ktoré je absolútne iné. Napríklad, keď som prišla na Island, tak som mala rovnaký pocit, že to je úplne iný svet. A takisto, keď som prišla na Azory, tak to mi prišlo ako úplne iný svet. A podobne ľudia vnímajú Galapagy alebo Veľkonočné ostrovy.
No jasné.
Niečo tam je.
Niečo tam je.
Po vydaní tohto rozhovoru urobíme z tohto panenského miesta absolútne ďalšiu turistickú destináciu a pokazíme to celé.
Vieš čo, našťastie tam je pomerne málo letov a dá sa tam ísť iba s lokálnymi cestovkami, takže je to tak nejak samoregulované prirodzene. Okay. Jednak to treba riešiť veľmi dopredu, pretože tie lety majú tendenciu sa vybukovať veľmi rýchlo a jednak kvôli tomu, že tam musíš ísť s cestovkou, tam nemôže ísť x ľudí, ako napríklad idú do talianského Bergama alebo tak.
Janka, ty si travel hackerka. Na aký hack si najviac hrdá vo svojom živote, že čo si objavila niečo a doteraz si hovoríš, že to bol dobrý ťah, lebo to mi prosto vyšlo, alebo som niekomu pomohla.
Bolo také obdobie, kedy letecké spoločnosti a zároveň aj platformy na buknutie ubytovania ponúkali šialené zľavy. A keď sa tieto zľavy skombinovali, tak ty si vedel mať letenku za 2 eurá a vedel si mať brutálne lacné ubytovanie, pretože fungovali také pozývacie kredity. Keď ja som pozvala celú rodinu a kamarátov, ktorí išli so mnou na ten výlet, tak som mala dostatok peňazí, aby som si bukla ubytovanie na 2-3 noci a zároveň letecké spoločnosti mali takéto kupóny tiež, ktoré fungovali buď na pozývaní alebo na vystihnutie nejakej špeciálnej doby na zaregistrovaní sa. Vtedy začínal taký ten ošial, že sprav si konto. A za spravenie konta si dostalo 20-30 eur na letenky. No a mne sa raz podarilo skombinovať tieto dve akcie. A naozaj som išla na trojdenný výlet, už ani neviem, kde to bolo, to už ani nie je podstatné, ale letenka a ubytovanie ma vyšli, myslím, že do 20 eur. Aha. Ale nedávno, to je teraz ešte taká vec, ktorú doťahujem práve s jednou takouto rezervačnou stránkou, ktorá ponúka ubytovania, veľmi známou, kde 2 dni predtým, ako sme išli práve do toho roviňu, nám ubytovanie ubytovanie zrazu oznámilo našu adresu toho ubytovania. A zrazu vidíme, že to nie je v centre, ako sme si bukli. A vidíme, že to je na okraji centra. Ja som bukla ubytovanie v strede mesta, pretože tam bol tanečný festival. A chceli sme bývať v centre mesta, kúsok od tých všetkých party, z toho nočného života. 15. júna nám zrazu prídu inštrukcie od ubytovania, že teda ako dostaneme kľúče a tak. To je ubytovanie úplne mimo mesta. Úplne na poslednej výpadovke proste. Tak im píšeme, že guys, že vy ste zmenili tú adresu. Teda zjavne si ubytovanie zmenilo adresu potom, ako som to zabukovala a zistila som potom, že zmenili celý apartman. Samozrejme, ten apartman nejak neodpovedal na to, že mu volal zákaznícky servis Bookingu. Tak sme čakali do posledného momentu a Booking má takú vec. Ak si bukneš cez nich ubytovanie, ale ukáže sa, že je falošné, alebo že tam je nejaký problém, alebo že ťa nemôžu ubytovať, tak ti musí dať náhradné ubytovanie. Čo sa stalo? Samozrejme, keďže tam bol festival, najnižšie náhradné ubytovanie stalo 2,5 tisíca. Toto naše stalo 700. A tým pádom nám Booking preplatil ten rozdiel a my sme bývali v mega apartmane, ktorý bol brutálne luxusný, najviac v centre mesta, ako sme si vedeli predstaviť. A mali sme úplne najlepšie ubytovanie na svete. To je práve taká novinka teraz. Ja som strávila dokopy 10 hodín na zákazníckom servise Bookingu. Aha. Rozmýšľam, či to vlastne mám niekomu prijať, aby sa mu to stalo, pretože sme dostali úžasný apartmán a celá partia bola absolútne nadšená, lenže háčik je v tom, že ty to najprv musíš zaplatiť z vlastných peňazí a oni ti to potom majú refundnúť. No a na tom už sme strávili 10 hodín.
No jasné.
Ja to dostanem, ale ja som žiadala od nich, aby mi dali normálne peniaze naspäť, keďže som zaplatila normálne peniaze. Tam sa to dosť zaseklo, takže...
Aha, že oni ti chceli ako v kreditoch niečo vrátiť, hej? To je to vaše monopoly, to si strčte niekam, že ja chcem real money, hej?
Áno, no lenže tam sa to úplne pokazilo, kredity odišli a zasekla som sa absolútne medzi zákazníckym servisom a medzi indickým supportom a pakistánskym supportom a jednoducho odtedy mi to trvá dostať, ale budem o tom písať veľa tipov a myslím si, že na základe 10 hodín na supporte už budem vedieť, ako to ostatní budú vedieť spraviť oveľa jednoduchšie.
Máš stovku vyčlenenú na cestovanie. Kam by sa dalo ísť za stovku?
Nie je konkrétna destinácia, ide o to, kde sú zrovna zľavy. Ja by som si na nejakom vyhľadávači vyhľadala najlacnejšie letenky. To sa dá úplne krásne z odlety Bratislava Viedeň, to mám najbližšie. Prílet kamkoľvek. A dala by som to zoradiť od najlacnejšieho a pozerala si, v akej tej destinácii som nebola. Ešte stále aj v dnešnej dobe sa dajú nájsť letenky za 15-20 eur spiatočne. Áno, it's possible. V zásade by som si len bukla tú destináciu, ktorá je dostupná a ktorá ma zaujíma. Problém ale je s ubytovaním. Tam už naozaj tie ceny ubytovania išli dosť hore a jasné, keď chceš bývať v nejakom vzdielanom hosteli, kde spíte 10 na izbe, tak sa to dá za 10-15 eur na noc. Vlastnú izbu už za toľko nedostaneš. Ale dajú sa kúpiť aj letenky, kde letíš ráno veľmi skoro tam a večer neskoro naspäť. Prípadne letíš skoro ráno tam, jednu noc prespíš a na druhý deň večer letíš. Takže máš 2 plné dni, ale iba jednu noc, ktorú si musíš zaplatiť v nejakom ubytovaní a stráva to už musíš nejak vyriešiť v rámci tej stovky.
Spala si niekedy na letisku? Ak áno, tak kde sa tam spí?
Skôr koľkokrát si spala na letisku?
Neviem, či sa to dá nazvať spánkom, pretože je to také trošku nekomfortné. V zásade dobrovoľne by som to nerobila, ale niekedy to jednoducho dáva zmysel. Stane sa ti, že neexistuje iný let, iba taký, kde priletíš o 23.00 a ďalší ti letí o 6.00 ráno a čo potom ideš do hotela, však to ani nestihneš vyjsť z letiska a prísť. To spíš možno 3 hodiny a ešte tie letiskové hotely bývajú väčšinou fakt drahé.
Keď už tam spinkáš, tak máš aj nejakú obľúbenú polohu alebo polohu, ktorú by si nám rada odporúčila?
Zo pár vecí. Potrebuješ noise cancelling slúchatka. Bez toho nezaspíš na miestach ako sú letiska, pretože každých 20 minút, a to už naozaj je celkom luxusný čas, ti idú oznámy o unattended luggage, potom o meškajúcich letoch, potom vyvolávajú niekoho, kto má poslednú minútu na to, aby nastúpil do lietadla. Takže je tam hluk. Už veľa letísk má také polohovacie sedadlá, na ktorých sa dá takmer ležať. Ďalšia možnosť je VIP salónik. Ak je to väčšie letisko, tak je od otvorený 24/7. Mm-hmm. To sa oplatí aj ľuďom, ktorí nemajú žiadnu špeciálnu kartu a zaplatia ten vstup za 30, 40, 50 eur. A tretia možnosť môže byť taká meditačná miestnosť alebo taká nejaká tá kaponka. Niektoré letiská, tie väčšie, ju majú a dá sa tam, nemyslím si, že je úplne košer spať niekde, kde sa niekto iný chodí modliť, ale minimálne je tam ticho.
V ktorej krajine si sa cítila bezpečne, že úplná pohoda napriek tomu, že sa to tak akože nejavilo na prvý pohľad a naopak, v ktorej nebezpečne?
Napríklad taký Irán,
no,
v ktorom som bola už možno 10, 11, 12 rokov dozadu, mi prišiel, že absolútne bezpečný. Tí ľudia boli tak srdeční, to som nikdy nikde nevidela. Oni nerozumeli absolútne ani trochu anglicky, ale že ani yes alebo no. A tým pádom sme používali veľa ruky a nohy. A oni sa báli, že keď som sa ich pýtala, že kam mám ísť, takže to nepochopím a že sa strátim. A oni so mnou išli 2 km pešo.
Aha.
Bez srandy. A boli extrémne srdeční. My sme si nevedeli vymeniť ani jednu vetu, ale oni po ceste mi dali ďatle od susedy, dali mi pistácie, ochutnať zmrzlinu. Tuto mi ukázali, že toto granátové jablko nie je dobré, toto granátové jablko, a boli absolútne skvelí. Naozaj, že na úrovni ľudí je Irán tak strašne srdečná krajina, že som nechápala. A naopak, napríklad o Maroku sa nehovorí, že by bolo nejaké nebezpečné, ale ja ako žena som sa tam necítila vôbec príjemne, pretože samozrejme moslimská krajina, takže už tam je nejaké to riziko pre ženu, ktorá cestuje, a my sme ešte boli 3 baby cestovateľky, ale naozaj, keď na vás niekto cmuká a pozerá a píska a potom vás naháňa v tmavých uličkách.
Tak to nie je úplne dobre.
Takže Maroko no go.
No jedine, že asi možno potom s nejakou pánskou osádkou, nie? Alebo teda, že s niekým, že môžeš ukázať tým ľuďom, že pozor, ja tu nie som sama, že som tu s niekým.
Určite by to bolo lepšie, ale ani nechcem hovoriť, aby ľudia nechodili do Maroka, pretože sú oveľa nebezpečnejšie krajiny, ale to bol môj osobný pocit. Mm-hmm. Mohla by som cestovať aj sama, ale popravde to bola väčšia sranda cestovať s inými, aspoň pre mňa teda.
A kde si bola sama? Kde sa ti páčilo, že si bola sama, že si tam užila, prišla si tam na svoje a nikto ti nechybal?
Pamätám si, že som bola v Neapole a odtiaľ som išla na Amalfi pobrežie a tamto okolie krásnych dediniek. Mm-hmm. Tam som práve si išla tak vyčistiť hlavu a bolo to veľmi príjemné. Mňa baví byť sama so sebou. Je to veľmi fajn, pretože zrazu, keď mám všetko vo svojich rukách a môžem si všetko robiť na 100%, ako chcem, ono je to super. Ale nemám takú potrebu veľmi často.
Mm-hmm. Inak akože Neapol ako destinácia pre samocestovateľku tiež nie je úplne bezpečná.
Nie. A zažila som tam inak prestrelku.
No,
ale bola tak na vedľajšej ulici.
Jo, tak si povedal, že pohodička, že toto nejde okolo mňa, že je to na vedľajšej ulici.
Počkaj, vážne prestrelka?
No jasné, Neapol je akože jedno z najnebezpečnejších miest.
No veď určite, áno, ale teda...
Čo sa tá Talianska týka, určite. No.
A nebala si sa ani trochu, hej?
Vtedy asi áno.
Aha. Ako keď zažívaš takéto situácie, tak snaží sa mať hlavu v piesku, alebo práve naopak, že sa pozeraš, kde sa čo deje, alebo utekáš?
Alebo ideš byť tá akčná, že počkajte, ja vám to ukážem.
No.
Je to taká kombinácia, že poprvé sa snažím racionálne vyhodnotiť, že čo sa deje, čiže sa pozerám a vidím, čo je okolo. A ako náhle vidím nebezpečenstvo, tak väčšinou volím také nenápadné zmiznutie. Že ani nezačnem tak panikáriť, ale ani nepokračujem ďalej do toho zjavného nebezpečenstva. Mm-hmm. Čiže väčšinou si vyťahnem telefón a tvárim sa, že s niekým telefonujem. Mm-hmm. To je prvá vec, ktorá môže byť zaujímavá napríklad, keď mám pocit, že ma niekto sleduje. Pretože on už potom vie, že som s niekým v kontakte a že nie som tam úplne sama. Takisto mám predvolené na telefóne 12, že stačí mi dvakrát kliknúť na jedno tlačítko a automaticky sa vytočí. Keď vidím nejaké problematické situácie, tak jednoducho z nich nejak odídem, ale s kľudom, by som tak povedala. Samozrejme, niekedy si nevyberieš, napríklad prestrelka v Neapole vedľa ulice, kde bývam. Ale môžeš si dopredu spraviť research, kde je nebezpečná časť mesta, aké sú špecifika toho mesta.
No-go zóny.
To v Európe ešte donedávna vôbec nebolo relevantné, teraz to žiaľ začína byť relevantné, ale hlavne v Južnej Amerike je to extrémne dôležité. Napríklad taká Bogota, tam keď zamieríš do zlej uličky, tak tam naozaj nastávajú prúsery. My sme tam videli také šialené veci, lebo samozrejme sme zabočili do takej jednej uličky a tam mali obrovský kotol, ktorý bol vysoký plus minus ako ja, varili tam s veľkou takou lyžicou niečo a nad tým bol taký zdevastovaný dom, z ktorého vytrčali zjavne veľmi nadrogovaní ľudia.
Oh.
Ale extrémne, oni tak ležali na tých okeniciach alebo niečo vykrikovali, alebo jednoducho bolo to absolútne panoptikum. A zrazu uvideli nás, ako prechádzame po vedľajšej strane ulice a iba som počula, že Mira, 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 akože pozrite sa, pozrite sa, a zrazu všetky oči na nás. A my len, že na, 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 na. A tak sme zrýchlili krok a odbočili sme doprava, ale už sme videli, ako tak
ale
nejak
zombie
išli na nás.
Už sa akože už sa prebudzal, hej, tí zombici.
Oni našťastie boli dosť pomalí.
Počúvajte, toto je normálne scéna z The Last of Us.
Úplne som si tak predstavil.
Tak, si to
takých prevesených ľudí cez tie okna, ako si povedala.
Treba cestovať s Pedrom Paskalom.
Hej, si zaradila trojku a rýchlo prežotiel,
hej. No boli sme tam našťastie šiesti, to nám asi dosť pomohlo. Takže a jednoducho sme len odišli a znovu na bezpečnú ulicu. Ale viete, čo ma inak fascinuje, že keď sa ma niekto spýta, či som na cestách zažila niečo také nebezpečné, tak ja, že ani nie.
A potom si pospomínaš na takéto storky a že kde je tá miera nebezpečnosti, že každý to máme niekde inde. No.
Tá hlava.
Čiže do Bogoty s deťmi cestovať asi by som nemal úplne, hej?
Môžeš v tých bezpečných zónach. Ale,
no, ale keď sa mi pokazí mapa, vieš, navigácia.
Zober si Milana bez mapy. Svet podcastov Power Media. Power Media.